Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ալիևի կոշտ հայտարարություններից հետո իշխանությունները չեն բացառում սահմանագծումը ոչ թե 70-ականների, այլ քարտեզներով իրականացնելու հնարավորությունը։ Մոսկվան սկսել է մատակա արել Հայաստանին ավելի վաղ վաճառած զենքը, հայտարարում է իշխող ուժի ներկայացուցիչը։ Տիրան Խաչատրյանը չի ընդունում մեղադրանքը, նաև հերքում է, թե Արամուսի միջադեպի առիթը Արցախի հարցներ։ Բանակից խուսափած 27-ից 37 տարեկան տղամարդիկ այսուհետև գումարի դիմաց կարող են ազատվել քրեական հետապնդումից, խորհրդարանն այսօր օրենքի ուժ տվեց նախագծին։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայում և Գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ռուսական զենքի մի խմբականակ արդեն Հայաստանում է, ազատության այդ մասին ասել է խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը, նշելով, որ վերջերս տեղ հասած խմբականակը փոխանցվել է Ռուսաստանի հետ ավելի վաղ կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ Եվրամիությունը օգտագործում է բոլոր հնարավորությունները Ադրբեջանին հստակ ուղերձներ հաղորդելու, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է և ծանր հետևանքներ կունենա մեր հարաբերությունների վրա։ Արմեն պրեսի հետ զրույցում ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը 2024 թվականին Հայաստանի կողմից նախագահելու կապակցությամբ վարչապետ Փաշինյանը ուղերձով դիմել է անդամ երկրների առաջնորդներին։ Նա նշել է, որ Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը հանդիսանում է էլեկտրաէներգիա և էներգետիկ ռեսուրսների ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցը։ Էներգետիկ անվտանգությունից բացի Փաշինյանը առաջնահերթություններ է համարել նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը և արդիականացումը, բարենային անվտանգությունը, ցանկալի արդյունքների համար նա նշել է ԵԱՏՄ-ի ներսում վստահության ամրապնդման կարևորությունը։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Դավոսում մասնակցում է միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Համաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակվել է նրա հոդվածը «Խաղաղության խաչմերուկ» ծրագրով տարածաշրջանային համագործակցությունը առաջ մղելու համար։ Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը իսրայելական հարց թերթում հրապարակած հոդվածում նշել է, որ Երուսաղեմի հայ համայնքի անդամների դեմ վերջերս իրականացված համակարգված հարձակումները լուրջ մտահոգությունների տեղիք են տալիս և կարող են սպառնալ հայկական թաղամասի ապագային։ Բռնությունները կանխելու համար նա հորդորել է իսրայելի իշխանությունների անհապաղ միջամտությունը։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ Բաքվի կահույքի արտադրամասի փլատակների տակից ևս մեկ զոհվածի մարմին են դուրս բերել, այդպիսով զոհերի թիվը հասավ 8-ի, նրանց թվում նաև Վրաստանի մեկ քաղաքացի կամ Մարնեուլի շրջանից։ Հունվարի 15-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով նաև 24 մարդ է վիրավորվել։ Ռուսական Վորոնեժ քաղաքը անցած գիշերը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչուների հարձակումների, այս մասին հաղորդում են Ռուսաստանի իշխանությունները, իսկ ուկրաինական կողմից մեկնաբանություններ չկան։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Վորոնեժի մարզում 8 դրոն է ոչնչացվել և չեզոքացվել, Վորոնեժում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել։ Նշեմ, որ Վորոնեժի շրջանում է գտնվում Բալտիմոր ռազմական օդանավակայանը, որն ըստ ուկրաինական աղբյուրների օգտագործվում է Ուկրաինայի վրա օդային հարձակումների համար։ Շվեցարական Դավոսում հանդիպել են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգը, ինչպես Զելենսկին նաև հանդիպումներ է ունեցել ամրի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Զելենսկին նաև ելույթ է ունեցել Դավոսի միջազգային տնտեսական համաժողովում և արևմուտքին կոչ արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ հանդես գալ միասնական ճակատով և ուժեղացնել աջակցությունը Կիևին, որպեսզի Ռուսաստանը չկարողանա հաղթել պատերազմում։ Նա ասել է, որ կտրականապես դեմ է հակամարտությունը ներկայիս գծով սառեցնելու տարբերակին։ Պուտինը գիշատիչ է, որը չի բավարարվում սառեցված արտադրանքով, հայտարարել է Զելենսկին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ևս մեկնել է Դավոս մասնակցելու տնտեսական համաժողովի նախատեսված է նրա ելույթը պանելային քննարկումներում, ինչպես նաև երկողմ հանդիպումներում, իսկ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի գլխավորած պատվիրակությունը հունվարի 14-ից 20-ը գտնվելու է Չինաստանում, խորացնելու երկու երկրների համագործակցությունը։ Իտալական Ռոմա ֆուտբոլային ակումբը այսօր հայտնեց, որ պաշտոնանք է արել գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մուրինյոին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Կալցիոն հրա շարունակում ենք թողարկումը նախադրբեջանական գործընթացների մասին։ Սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամիս նախատեսված նիստին ընդառաջ իշխանությունները չեն բացառում քարտեզների ընտրության հարցում Ադրբեջանին զիջելու հնարավորությունը։ Իշեստեն Կալիևն անցած օրերին մերժել է 70-ականների քարտեզով սահմանը գծելու Երևանի առաջարկը, նախապատվությունը տալով այլ քարտեզների, որոնց համաձայն Ադրբեջանի տարածքն ավելի ընդարձակ էր։ Հայաստանից այժմ հայտարարում են, որ բաց են այլ քարտեզներ ընտրելու սուրճ քննարկումների համար, միայն թե այդ փաստաթղթերը պետք է իրավական հիմքեր ունենան։ Շուղիկ Գասցյանը մարամասնում։
Մինչ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ավարտը, Փաշինյան-Ալիև հանդիպում դժվար թե լինի։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց իշխող կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին պաշտոնական բանակցություններից անցել է մոտ կես տարի։ Այս ընթացքում Ալիևը երկու հանդիպում է տապալել, նախ Գրանադայում, ապա Բրյուսելում։ Առաջնորդները ոչ պաշտոնական շփում ունեցան դեկտեմբերի վերջին ԱՊՀ ղեկավարների հավաքին, որից հետո Երևանին սլավատեսական կանխատեսումներ հնչեցին, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Տարի սկզբին միջդեռ Ալիևի հայտարարությունները հիասթափեցրին որոշ ԿՊԱ-ականների։ Նախկին լավատեսությունը չունի նաև Գևորգ Պապոյանը, սակայն բանակցություններն ասում է փակուղում չեն։
Քանի դեռ կա բանակցելու հնարավորություն, խոսելու հնարավորություն եւ կա առաջարկներ փոխանակելու, այսինքն եթե դու ինչ-որ բան ես ուղարկում, իրենք պատասխանում են։ Ես կարծում եմ այդպիսի իրավիճակի մասին չէի խոսի, բայց այդպես ասեմ, հա, ակնհայտորեն այն լավատեսությունը, որը կարող էր լինել, իմ մոտ գոնե չկա։
Ամիսներ շարունակ կողմերը առանց դեմարդեմ բանակցությունների փոխանակում են խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Հայկական կողմն իր վերջին առաջարկները Բաքու է ուղարկել հունվարի 4-ին։ Իսկ ադրբեջանական վերջին տարբերակում ըստ պաշտոնական Երևանի որոշակի հետընթաց է արձանագրվել, բայց թե կոնկրետ որ հարցում իշխանության ներկայացուցիչները չեն գաղտնազերծում։ Սակայն ըստ վերլուծաբանների Ալիևի վերջին պահանջները վկայում են, որ կողմերն անգամ Արցախի հայաթափումից հետո տրամագծորեն տարբեր պատկերացումներով են առաջնորդվում բանակցություններում։ Ադրբեջանը պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլ պնդում, թե 44-օրյայից հետո օկուպացված հողերը ադրբեջանական են, մերժում միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը պատրաստ չէ նաև 1975 թվականի քարտեզներով սահմանազատման։ Երևանը դեմ չէ քննարկել այլ թվականների քարտեզներ, նշում է իշխող ուժի պատգամավորն ու կարևորում դրանց իրավական հիմքերի առկայությունը։
Եթե օրինակ հայտնվի, ենթադրենք 60 թվականի քարտեզ, որը էլի իրավական հիմք ունի, մենք սկզբունքորեն խնդիր չունենք դրա հետ, բայց քարտեզը պետք է ունենա իրավական հիմք։ Այդ քարտեզը պետք է հաստատված լինի, օրինակ, ադրբեջանական ՍՍ հայկական ՍՍ գերագույն խորհրդների կողմից, այսինքն պաշտոնական փաստաթուղթ պետք է լինի, ոչ թե օրինակ ենթադրենք պատմաբանների կողմից ցանկալի օրինակ նկարած քարտեզ, այդպես չի կարող լինել։
Սահմանազատումը 1940-ից 60-ականների քարտեզներով իրականացնելու մասին Ալիևը մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց, պնդելով, թե այդ ժամանակ են ադրբեջանական հողերը տրվել Հայաստանին։ Եթե անգամ սահմանազատման համար հիմք ընդունվեն այս թվականների քարտեզները, միևնույն է կստացվի նույնը, ինչ 1975 թվականի քարտեզի դեպքում, պնդում է քարտեզագիրը։ Ռուբեն Գալչյանի խոսքով խորհրդային միության շրջանում տպագրված քարտեզներում էական տարբերություն գրեթե չկա։ Անգամ 60-ականների քարտեզներով սահման գծելը ենթադրում է ինչպես անկլավների վերադարձի հարց, այնպես էլ ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի օկուպացված տարածքից։
Ուրեմն Ադրբեջանը, եթե ընդունի 75 թվականի այդ միջին քարտեզը, պետք է այդ տարածքներից դուրս գա, ինչպես որ ինքը ստորագրել է 2020 թվականի համաձայնագրի մեջ։ ինչպես որ ինքը համաձայնվել 1991-ին անկախանալու ժամանակ, ինչպես որ վավերացրել է 1969-ից 70 թվականի շտաբի բոլոր քարտեզների վրա, կնքելով դրանք իրենց կողմից։
Ադրբեջանը ըստ պաշտոնական Երևանի 1990-ական թվականներից սկսած օկուպացրել է հայկական շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ալիևը միջդեռ պնդում է, թե դրանք ադրբեջանական հողեր են։ Նաև սա է պատճառը, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները կոնկրետ քարտեզի շուրջ չեն ուզում համաձայնության գալ։ Կարծում եք, քարտեզագիրն ու կանխատեսում Բաքուն կփորձի սահմանազատման հանձնաժողովներում ներկայանալ իր գծած քարտեզներով։ Իսկ եթե Ալիևն ուզում է 70-ականներից էլ ավելի հետ գնալ, Ռուբեն Գալչյանն էլ հայաստանցի պաշտոնյաններին առաջարկ ունի.
Եթե Ադրբեջանը պահանջ է դնում ավելի հին գնալ 50-60-ական, ես էլ առաջարկում եմ մեր իշխանություններին գնալ դեպի 1925-26 տիպը, երբ որ Հայաստանի տարածքը 30,948 քառակուսի կիլոմետր էր, իսկ Ադրբեջանինը 84,600 էր, ոչ թե 86,600։
Հունվարի վերջին նախատեսված է սահմանազատման հանձնաժողովների նիստը։ Այստեղ էլ Երևան ու Բաքուն խոսում են տարբեր օրակարգերից։ Ալիևը պնդել էր, թե օրակարգում 1 Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Հայկական կողմից հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ազատությանը 3 ասել էր. «Նախ պետք է հստակ սահմանվեն օգտագործվելիք իրավական փաստաթղթերը և նույնականացվեն ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի վերջին տոպոգրաֆիկ քարտեզները»։ Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն այսօր շեշտեց, հայկական կողմի դիրքորոշումն է, որ խաղաղության պայմանագրում հստակ քարտեզ ամրագրելուց հետո միայն տեղի ունենա սահմանազատում։
Եթե քարտեզ վերցնում են երկու կողմի սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներ իրականացնողները, ու սկսում են կոնկրետ կոորդինատներով գնալ և ասել, այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, այստեղ Հայաստանն է, այստեղ Ադրբեջանն է, և այսպես ամբողջ սահմանի երկայնքով ֆունդամենտալ հարցը քարտեզն է։ Եթե խաղաղության պայմանագրի հիմքում դրվի քարտեզը, հարցը հետագայում շատ տեխնիկական է։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումը նոյեմբերի 30-ին էր Իջևանի և Ղազախի հատվածում։ Այս ամսվա վերջին սպասվող հանդիպման օրն ու վայրը դեռ հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը տապալված է, Ալիևը նոր պատերազմի է պատրաստվում, այդ մասին են վկայում նրա վերջին հայտարարություններն ու սպառնալիքները։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Փաշինյան Ալիև վերջին հերակա բանավեճը կարծես ցույց է տալիս, որ խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական չէ, այնինչ հակառակի մասին պնդումներ էինք լսում տարեվերջին, այսինքն Բաքուն չի ուզում կնքել այդ փաստաթուղթը, պարոն Զորակյան։
Խաղաղության մասին պնդումները մենք լսում ենք հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանից, որը իմ խորին համոզմամբ փորձում է իրավիճակը ներկայացնել այնպես, որը ավելի համապատասխանում է իր պրոպագանդիստական նպատակներին, բայց իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Մեր իշխանությունը չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում միջազգային քաղաքականության մեջ։ Նրանք չեն ըմբռնում տեղի ունեցող պրոցեսները, վտանգները։ Ասենք, երբ որ Ալիևը ասում է, դե լավ, մենք Զանգեզուրի միջանցքը էլ չենք դիտարկում, մենք հիմա այդ հարցը Իրանի միջոցով կլուծենք, անմիջապես մեր ամբողջ պրոպագանդան սկսում է ներկայացնել դա, որ տեսեք, հարցը լուծվեց, պրծավ, էլ խնդիր չկա, այս բանն էլ սենց եղավ։ Եթե հիշում եք, նաև Արայիկ Հարությունյանը Գրանադայից հետո գրել էր մի գրառում, որ ոչ մի վատ բան չի պատահել, մենք գնացել ենք Գրանադա, ստացել ենք այն ամեն ինչ, ինչ որ պետք է, Ադրբեջանը ոչ մի բան չի ստացել։ Այս մարդիկ ապրում են զուգահեռ աշխարհում, սա լուրջ խնդիր է, իրենք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, որովհետև այդ ժամանակ մենք միանգամից ասացինք, որ դա չի նշանակում, որ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի հարցը Ադրբեջանը հանել է օրակարգին։ Ոչ մի բան, եթե ասում են, որ Իրանով կանենք, դա դեռ չի նշանակում։ Այդ պահին իրանց պետք էր մարսել Ղարաբաղի դատարկումը, էթնիկ զտումը, և իրենք պատրաստ են ինչ որ կառուցողական հայտարարություններ անել, մի քիչ թմբրեցնելու, մի քիչ բթացնելու աշխարհի զգոնությունը և բարձրացրած այդ ալիքը դատապարտման։ Իսկ Ալիևը գիտեսեք ինչ է հայտարարում։ Արտահերտ ընտրություններով նախանշվում են նոր դարաշրջան Ադրբեջանի համար, որտեղ կլինեն նոր նպատակներ, քանի որ նախկին նպատակներ իրենք արդեն հասել են։ Այսինքն Ալիևը ասած ինչա, համարա պարզ ասում եմ, որ մենք ուզում ենք հիմա ամրապնդենք մեր իշխանությունը, որ նոր գործողություններ տանենք, նկատի ունի Զանգեզուրը եւ այլն, իրականությունը, որ Ալիևը նախապատրաստվում է նոր պատերազմի։ Տեսեք ինչ է կատարվում, թվում էր, թե Միացյալ Նահանգները, ամենահզոր երկիրը աշխարհում, նրա հատուկ ներկայացուցիչ Լուի Բոնոին ուղղակի մերժում է Ալիևը հանդիպում,
Սենց բան 91 թվականից մենք չենք տեսել, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը ցանկանա բանակցություններ տանի, ասենք նույն Ղարաբաղի վերաբերյալ կամ կարևոր չի
հանդիպում է ուզում կազմակերպել
եւ Ալիևը մերժում է։ Ալիևը չի ընդունում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչին։ Սա նշանակում է, որ Ալիևը իրեն շատ ինքնավստահ է զգում, ինքը հասկանում է, որ ինքը կարող է հենց այնպես մերժել Ամերիկայի միջտորթությունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պատրանքներ փայփայել, որ իրականում Միացյալ Նահանգները կամ Արևմուտքը Ադրբեջանին դեռ բերելու են դաստիարակման, բերելու են ինչ-որ զսպման և ստիպելու են ստորագրել Հայաստանի հետ խաղաղություն այն պայմաններով, որ ցանկանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա տեղի չունենում։
Դուք ճիշտ եք համարում Արցախի հայերի վերադարձի թեման բերել բանակցությունների օրակարգ։
Այն ինչ որ կատարվեց Ղարաբաղում կարող է շրջվի միայն հրաշքով, իսկ ես հրաշքներին չեմ հավատում։ Դա անիմաստ գործ է։ Խոսել, այսինքն ինչպես պետք է վերադարձվեն Ղարաբաղցիները Ադրբեջանը։ Մենք ինչ հավատում ենք, որ Ադրբեջանը երբևիցե ինչ որ անհերքելի կամ մեզ համար ընդունելի երաշխիքներ անվտանգության 120,000 Ղարաբաղցիների մեջ գոնե մեկը կարող է գտնվի, որը հավատում է Ադրբեջանի երաշխիքներին կամ պատրաստ է իր երեխուն տալ ադրբեջանական բանակ կամ գնալ այդ տարածքում բնակվել եւ սպասել արդարություն, ասենք Ադրբեջանի դատական մարմիններից կամ դատախազությունից կամ ոստիկանությունից։ Բանականաբար ոչ։ Ինչի մասին եք խոսում։ Այնտեղ հայկական բնակություն կարող էր լինել միայն եթե չկա ադրբեջանական սուվերենիտետ այդ տարածքների վրա։ Մնացած որևէ երաշխիքի ոչ ոք չի հավատա։ Այնպես որ այդ հարցը դրել, դա ուղղակի նշանակում է իզուր ռեսուրսներ դիվանագիտական վատնել։ Ասենք դու ստացար այդ երաշխիքները, հա։ Այդ երաշխիքների դիմաց ադրբեջանցիք ինչ-որ բան են ուզելու, բայց իրանց ուզածը շատ շոշափելի է լինելու։ Իսկ քո ստացածը պատրանք թղթի վրա, որտեղ այդ երաշխիքներին ոչ ոք չի հավատալու։
Մոսկվան սկսել է մատակարել Հայաստանին ավելի վաղ վաճառած զենքը, կոնկրետ ինչ սպառազինության ինչ ծավալների մասին է խոսքը կողմերը չեն հստակեցնում։ Վերջին 3 տարիներին Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակիցը 400 միլիոն դոլարը ստացել, բայց խոստացած զենքը չի տվել։ Թեմայի վերաբերյալ մանրամասներ է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական զենքի մի խմբականակ արդեն Հայաստանում է, ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանը, հավելելով, որ Հայաստանն այն վերջերս է ստացել։ Թե կոնկրետ ինչ սպառազինության մասին է խոսքը, Մելքոնյանը տեղյակ չէր, միայն նշեց, որ այդ խմբականակը Հայաստանին է փոխանցվել Ռուսաստանի հետ ավելի վաղ կնքված պայմանագրի շրջանակներում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը սպառազինություն չի մատակարարում, թեև դրանց դիմաց հարյուրավոր միլիոններ են վճարվել։
Չգիտեմ, ես վերջերս էլ։
Իսկ դա այն պարտքի շրջանակներում, որ մեզ
պարտքի շրջանակներում մի խմբականակ տվել։
Իսկ ի՞նչ տեսակի
զինանկարներ։
Բայց արդեն հասել է Հայաստան։
Հա։
Այն, որ Ռուսաստանը սկսել է զենքի մատակարարումը Հայաստանի, նորերս հանրայինի եթերում ասել էր նաև խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե նախապես պատվիրված ռուսական զենքը Հայաստանը ստանում է, Քոչարյանն ասել էր, ինչ որ մասնաբաժնով, այո։
Տալիս են, այո։ Ինչ որ բան։ Այն չի, այն ծավալով չի, ինչ որ մենք ակնկալում ենք մեր կնքած պայմանագրերի ծավալի և լոգիստիկ տեղաշարժի առումով, բայց դրանք ընթացքում կարգավորվեն, ես համոզված եմ։
Թե Հայաստանը երբ, ինչ խմբականակով և ինչ տեսակի զենք է ստացել Ռուսաստանից, պաշտպանության նախարարությունից այսօր հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Ռուսաստանի կողմից զենքի և սպառազինության մատակարարման պարտավորությունը չկատարելու մասին վարչապետ Փաշինյանը վերջին անգամ խոսել էր անցած նոյեմբերին։ Նա ասել էր, որ քննարկումներ են ընթանում ռուսական կողմի հետ խնդիրը լուծելու համար։
Օրինակ, տարբերակներից մեկը կարող է լինել վճարված գումարների չափով, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի Հանրապետության ունեցած պարտքից նվազեցումը, որը տարբերակներից մեկն է։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից շաբաթներ անց դեկտեմբերին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարեց, թե Հայաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկվում։ Արդյոք խոսքը զենքի մատակարարման նոր պայմանագրի կնքման, թե նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին է, դեսպանը չէր մանրամասնել։ Սակայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան նորերս հանրայինի եթերում պնդեց, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները չմատակարարված զենքի մասին են և նոր համաձայնագրեր չեն կնքվում։
2021 թվականից սկսած Հայաստանը բազմաթիվ պայմանագրեր է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որոնք չեն մատակարարվել եւ պայմանագրային պարտավորությունները Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կատարել։ Այդ պայմանագրերի մասով բանակցություններ է ընդհանուր գոյություն ունեցող պայմանագրերի շրջանակներում թարմացումներ է կատարվում։ Օրինակ X քանակի ինչ որ մի ապրանք ենք ուզել նախկինում։
Հիմա ի՞նչ ենք թարմացրել։
Վերաբանակցում են, կարող են ժամանակ պայմանական 4 միավոր ենք ուզել, հիմա 2 միավոր ենք ուզում պայմանական։ Այդ քննարկումները ընթանում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ։
Թե կոնկրետ ի՞նչ պայմանավորվածությունների արդյունքում է պատերազմող Ռուսաստանը սկսել զենքի մասնակի մատակարարումները, պարզ չէ։ Ինչ փոխվեց, արդյոք սա զուտ քաղաքական որոշում էր, թե ոչ։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարի համոզմամբ ռուսական զենքի մատակարարումների խնդիրը գլխավորապես կապված է ուկրաինական պատերազմի հետ։ Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է, Հայաստանից բացի կան այլ երկրներ եւս, որոնց նկատմամբ Ռուսաստանն իր պարտավորությունները չի կատարել։
Ես կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը այնուամենայնիվ պայմանավորված է նրանով, որ այն հիմնական միջոցները, միավորները, որոնց կարիք ուներ Հայաստանը եւ որոնք պատվիրել էին, դրանք այնպիսի միջոցներ են, որոնք շատ էֆեկտիվ են եւ գործում են նաեւ ուկրաինական ճակատում։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական գործողություններն այսօր էլ ինտենսիվորեն շարունակվում են, ինչպես ստացվեց, որ այսօր արդեն այդ երկիրը կարողանում է սպառազինություն մատակարարել։
Ռուսաստանը այդ պատերազմից ի վեր բավականին մեծացրել է արտադրողականությունը, այն հիմնական ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները, որոնք աշխատում են, դրանք շատերը 2-3 անգամ մեծացրել են այն ծավալները արտադրության, որոնք կան։ Երկրորդը պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, թե կոնկրետ իրավիճակում ինչ զինատեսակներ եւ միջոցներ են առաջին պլանում։ Օրինակ, որ դուք խոսում եք ինտենսիվության մասին, այս պահին ավելի շատ ասպարեզում են այսպես կոչված տարբեր նշանակության հրթիռները, ճշգրիտ կիր, ճշգրիտ հրթիռները, որոնք այս պահին բավականին խոշոր խնդիրներ են լուծում այդ ուկրաինական ճակատում։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարն ասում է. Այսօր կան մեծ թվով միջոցներ, որոնք ռուսական ռազմաարդյունաբերությունը արտադրում է, եւ դրանք պաշտպանական ու մարտական խնդիրների կատարման առումով կարեւոր են Հայաստանի համար։ Այդ զինատեսակները նաեւ կարող են կարեւոր դեր կատարել տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության ապահովման համար։
Առաջին հերթին խոսքը վերաբերում է ռադիոէլեկտրոնային այդ պայքարի միջոցներին, հակաօդային պաշտպանության հակատանկային նաև միջոցներին, այսինքն սրանք համակարգեր են, որոնք այսպես ասեմ, շատ չարչրված օդը փակելու տեսանկյունից շատ կարևոր են։
Ըստ բաց աղբյուրների, Հայաստանը զենք է գնում նաև Հնդկաստանից, անցած տարին նաև Ֆրանսիայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր կնքվեց, ըստ որի ռադարներ ու հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կմատակարարվեն։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուզերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ զինված միջադեպին անդրադառնանք, որից հետո բարձրաստիճան նախկին զինվորականի հիշեցնենք ձերբակալվել է խուլիգանության մեղադրանքով։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչպես եւ ինչու է կրակել Խաչատրյանը, ինչի շուրջ էր վեճի առարկան, որը ստիպել է ազգային հերոսին զենք բարձրացնել։ Այս հարցերի շուրջ մամուլի հրապարակումները, պաշտոնական վարկածն ու Խաչատրյանի պաշտպանական կողմի պնդումները խիստ իրարամերժ Վարկածները նաև Բուղադարյանն էին մի բերել։
Իր զենքով խուլիգանություն կատարելու մեղադրանքով 2 ամսով կալանավորված գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը ոչ միայն չի ընդունում մեղադրանքը, այլև հերքում է տեղեկությունները, թե Արամուս գյուղի հացատանը տեղի ունեցած միջադեպի առիթը Արցախի հարցն էր։
Արցախի հարցի շուրջ չի եղել մեջ։ Այդ հանգամանքն էլ ասեմ, որովհետև այնց անդրադ զանգում ասում են Արցախի շուրջ չի եղել, ոչ Արցախի շուրջ չի եղել։
Արդյոք այդ միջադեպին ներգրավված են եղել ադրբեջանական բանտում գտնվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հարազատները, ինչպես գրում է Մամուլը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն ասաց, տեղյակ չէ, վեճի մանրամասների մասին էլ հրաժարվեց խոսել։
Ես չգիտեմ Արայիկ Հարությունյանի ծանոթներն ովքեր են, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանեմ։ Ամենայն դեպս այդպես ինչ որ հայտնի ազնվություն, գոնե ինձ հայտնի ազնվություն չկա, այս այդ մարդկանց անունները առաջին անգամ լսել։ Տիրան Խաչատրյանը պրոֆեսիոնալ զինվորական է եւ այդ զենքի հետ վարվեցողության կարոնները շատ լավ տիրապետում է եւ նաեւ իր անցած ուղին հուշում է այն մասին, որ նա շատ լավ գիտի, թե զենքում դեմ է պետք կիրառել, էլի։
Օրերս քնչականներ հայտարարել, որ Էրիկի մոտ անվան փացատանը երեկոյան գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը կրակոցներ էր արձակել, ինչից վնասվել էր հարևան սեղանի շուրջ նստած քաղաքացին։ վերջինիս տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Երեկ արդեն քնչականի խոսնակ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ այս գործով կա 4 մեղադրյալ, որոնցից երկուսը, այդ թվում գեներալ լեյտենանտ Խաչատրյանը, կալանավորված են։
Վեճի առարկայի եւ այն հետ կապված, քանի որ ընդանում է նախաքննություն, այս բանի նպատակահարմար չէ տեղեկատվություն փոխանցել, ընդհանրապես գործի հանգամանքների վերաբերյալ դրա մասին տեղեկատվություն ամբողջական կհրապարակվի, երբ որ քննությունը կավարտվի եւ հարության տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի համատեքստում քնչական կոմիտեն համապատասխան հաղորդագրություն կտարածի։
Կալանավորված երկրորդ մեղադրյալը արցախցի Նորայր Ավանեսյանն է, որի փաստաբանը բացահայտեց կրակոցներով ավարտված վեճի պատճառը։
Վեճը առաջացել է սովորական բարերից, որոնք սեղանի շուրջ հնչեցվել են հայհոյանք բառը ընդհանրապես օգտագործելուց, ոչ թե մեկը մյուսին հայհոյելուց, այլ սեղանի շուրջ հայհոյանք օգտագործելուց։ Դիանա հայհոյանքը օգտագործել մեր տղեկից մեկը ասել է. Գեներալ Մարտես չես համաչում, որ այդպեսի հայհոյանք ես հնչեցնում։ Դիանա դի ուրիշ ձև ա լսելու ընկալ է, որ գեներալը որով կատակին անում ու դրա պատճառով ստել է։ Արայք Հարությունյանի հարցեր նման այլ հարցեր ընդհանրապես թեմայի հետ որևէաց չունեն։
Փաստաբան Ռոման Երիցյանը պնդում է, իր երկու պաշտպանյալները դիտավորյալ չեն խախտել հասարակական կարգը, սեղանի շուրջ հավաքված տղամարդիկ պարզապես իրար չեն հասկացել։
Իրենց ակտիվ կամքից անկախ է խախտել հասարակական կարգը։ Նայեք, վեճակռիվը եղել է իրենց կամքով, բավական չասեցին, բայց իրանքներից չի, որ վեճակռիվի մեջ է մտել հասարակական կարգը խախտելու պատակով։
Միջդեռ Տիրան Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը հացատամբակում ստիպված էր երկու անգամ մոտ կրակել, ոչ թե մեկ ուրիշին վնասելու, այլ ինքն իրեն պաշտպանելու համար։
Ինտենսիվ կերպով ծեցի ենթարկված վիճակում է եղել, ես ենթադրում եմ, ես ավել, հա, ես այդպես նորություն չեմ բացահայտում, ինչի որովհետև նույն ոստիկանության տարածած կադրերում երևում է Տիրան Խաչատրյանի գլխի աչքի շրջանում ստացված վնասվածքները եւ ինքը ամբողջովին ցեղերի մեջ ընկած է եղել։
Դուժող ճանաչված քաղաքացինը փաստաբանների մեղադրյալների հետ որևէ առանջություն չունի։ Երկրորդ կրակոցը պատահական է նրա ուղղությամբ արձակվել, պնդում է Խաչատրյանի փաստաբանը։ Ըստ նրա, տուժողը մեկ այլ սրահում է եղել, երբ կրակոցից արձակված փամփուշտը դիպել է դրանը, հետո վնասել նրան։ Ոստիկանության հրապարակած կադրերում երևում է հացատան սենյակներից մեկը գետնին արյան հետքերով։
Դատարկ ուղղությամբ կրակոց է եղել, գնացել կպել է ինչ-որ մի հատ դռան բռնակի ու ըստ ամենայնին նաև այս բանը հաստատված չի, պատճառը հետևանքային կապը հերազենային կրակոց և վնասվածքի միջև, որտեղ կարծես թե այլ առարկա է դիպել այդ անձի ձեռքին։
Գեներալ լեյտենանտին ոստիկանությունը ձերբակալել էր դեպքի հաջորդ օրը Ջրվեժի հյուրանոցներից մեկից։ Փաստաբանի խոսքով պաշտպանյալը չէր թաքնվում, այլ գնացել էր հյուրանոց իրեն կարգի բերելու համար։ Մինչդեռ քնչականի խոսքով նա դեպքի վայրից փախել էր։ Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում է, կալանավորումն անօրինական է։ Իրենք մի հաստափոր թղթապանակով իրավապահներին են ներկայացրել Խաչատրյանի ձեռքբերումների մասին տվյալները։ Դատարանը հաշվի չի առել Խաչատրյանի վաստակազին վածուժերում, ավելին համարել է, որ նա ազատության մեջ իր հեղինակությունը կօգտագործի ազդելով գործի քննության վրա։ Փաստաբանը պնդում է, թե իշխանություններն այս առիթն օգտագործել են իրենց քննադատ Խաչատրյանին կալանավորելու համար։ Իշխանությունից նման պնդումներին ի պատասխան վստահեցնում են, թե չեն միջամտում իրավապահ մարմինների գործերին։ 52-ամյա գեներալ լեյտենանտը 44 օրյա պատերազմից մի քանի ամիս առաջ էր նշանակվել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ և հենց պատերազմի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ արժանացել ազգային հերոսի կոչման։ Սակայն 1 տարի անց նա ազատվեց պաշտոնից, ինչին հետևեց 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականների բասնամա վարչապետին։ Նրանք անհերատես որակեցին այդ պաշտոնազրկումն ու պահանջեցին վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին բանակից խուսափածների վերաբերյալ օրինագիծն ընդունվեց, այսուհետ զինծառայությունից խուսափած 27-ից 37 տարեկաններին 5 տարվա ազատազրկման փոխարեն կարող են խոշոր գումար վճարել եւ ազատվել ծառայությունից։ Օրենքը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում, այս մասին նույնիսկ նախաձեռնության հեղինակի թիմակիցներն են մտավախություն հայտնել եւ պնդել, որ նոր կարգից ի վիճակ են օգտվել հիմնականում մեծահարուստները, իսկ բանակում ստացվում է կծառայեն միայն աղքատ ընտանիքների երեխաները։ Անուշ Մկրչյանն է մարամասնում։
Բանակից խուսափած 27-ից 37 տարեկան տղամարդիկ այսուհետև գումարի դիմաց կարող են ազատվել քրեական հետապնդումից։ Խորհրդարանն այսօր օրենքի ուժ տվեց իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախագծին։
Կոմ 61 դեմ 27 ձեռնպահվեց որոշում ընդունվել։
Զինծառայությունից խուսափած քաղաքացիները ըստ նոր օրենքի 5 տարվա ազատազրկման փոխարեն կարող են կամ ծառայել բանակում 2 տարվա փոխարեն 2.5 տարի կամ ազատվել ծառայությունից 15 միլիոն դրամի դիմաց։ Այլ տարբերակներ էլ կան՝ 2.5 միլիոն դրամ վճարել եւ ծառայել 12 ամիս, 5 միլիոն դրամի դիմաց 6 ամիս, 8 միլիոն դրամի դեպքում էլ ընդամենը 1 ամիս։
Այս փոփոխությունը նույնպես կհամբլերի զինված ուժերի շարքերը եւ լրացուցիչ ֆինանսական մուտքեր կապահովի պետական բյուջե։
Ունենք մի իրավիճակ, որ չունենք ոչ մի հնարավորություն վերադառնալու Հայաստան, այդ պատճառով ցանկացած օրինակից դրական եմ համարում։
Ավելի քան 15 տարի առաջ ծնողների հետ Հունաստան տեղափոխված Դավիթ Մովսեսյանը տևական ժամանակ անհամբեր սպասում էր այսպիսի մի հնարավորության՝ հայրենի գալու հարազատներին հանդիպելու համար։ 2 տարի առաջ նա համաներվել է։ Նոր օրենքը ողջունելի է, բայց ասում է՝ նուրբ հարցեր կան։ Մոտ 40,000 դոլարը ամեն մեկի գրպանի բանը չէ։ Ավելի քիչ գումարով ծառայության անցնելու տարբերակն էլ ոչ իրատեսական։
Եվ ոչ էլ հնարավորություն ունեն բացակայել անգամ 7 ամսով կամ 10 ամսով, քանի որ իրանց ուսերին է դրված ամբողջ ընտանիքի ծախսերը, եւ ես հասկանում եմ պետության համար այդ հարցը այդքան էլ կարեւոր չի, եւ մտածում եմ պետության զարգացման եւ բանակի մասին, դա ճիշտ է, բայց ես կարծում եմ, որ տարեվերջում ամփոփելով արդյունքները հասկանալի կդառնա, որ վերանմշակման վերանայելու կարիք ունի այս օրենքը, քանի որ համոզված եմ, որ վերադարձողների մեծամասնությունը կվերադառնան ընդելով այդ 15 միլիոնի տարբերակը և ոչ բացակայելու իրենց բնակավայրից։
Նախագիծը հեղինակած Հայկ Սարգսյանի տվյալներով բանակից խուսափած եւ 27 տարին լրացած շուրջ 5000 հայաստանի քաղաքացիների դեմ այս պահին քրական հետապնդում է հարուցված։ Նախագիծը ներկայացնելիս նա պնդում էր, սա հազարավոր տղամարդկանց համար հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն է։ Փոքր տարիքում արտերկրում հայտնված Դավիթի պես շատ երիտասարդներ մասնավոր զրույցներում խոստովանում են, այս կյանքը իրենց ընտրությունը չի եղել, իսկ հիմա կրթություն, աշխատանք ստանալուց հետո դժվար է 180 աստիճանով նորից կյանքը փոխել։
Այս վերադարձը Հայաստան, բայց լինելով նկարիչ, մասնակցում եմ երկար տարիներ համաշխարհային մրցանակաբաշխությունների եւ միշտ ունեցել եմ հունական դրոշը իմ նկարների եւ իմ անունի վերևում, իսկ հիմա ունենալով համաներման շնորհիվ հնարավորություն ձեռք բերել նորից հանձնագիր, կարողանում եմ Հայաստանի դրոշի ներքո հանդիսանալ այդ մրցանակաբաշխությունների։
Օրինագիծը քննադատեց ընդդիմությունը, Հայաստան խմբակցությունը դեմ քվարկեց, պատիվ ունեմը ձեռնպահ։
Տալիս ենք լեգիտիմ ակնկալիք, որ փողով կարելի է սեփական հայրենիքի նկատմամբ ծառայությունը գնել։
Սակայն Հայկ Սարգսյանի թիվ 1 քննադատը հենց իր թիմակից Հովիկ Աղազարյանն էր, ԿՊԱ-ական պատգամավորը վստահ է, որ սա կոռուպցիայի նոր հնարավորություն է եւ մեծահարուստների երեխաները կստանան արտոնյալ կարգավիճակ։ Ավելին, հենց խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. Այսօր էլ մարդիկ խոշոր գումարի դիմաց ազատվում են բանակից։
Եսու մեկ բոլորս էլ գիտենք, որ կոռուպցիոն որոշակի սխեմաներ կան, որոնց արդյունքում շատ երիտասարդներ ազատվում են ծառայությունից։ Մեկ այս նախագծով, եթե կարելի այդ միշտ տերմին օգտագործել, բարոյական լեգիտիմություն ենք տալիս այն մարդկանց, որոնք ընդգրկված են այս կոռուպցիոն սխեմայի մեջ, որովհետև ինչու թույլ տանք Գևորգյանը, որը կարող քաղաքացի է, բիզնեսմեն է եւ այլն, իր երեխուն ուղարկի դուրս 27 տարեկանը լրանա, հետո էլ ձեզի Հայկ Սարգսյան, Հովիկ Աղազարյան գայտնվեն, 27 տարին լրանա, հետո 15 միլիոն դրամ վճարի, նոր վերադառնա հայրենիք։
Այս կոշտ քննադատությունից հետո, սակայն Աղազարյանը ըստ ազգային ժողովի կայքի կողմ քվարկեց օրինագծին։ Իդե պաշտպանության նախարարությունը ևս վերապահում ուներ, սակայն օրինագիծը չխմբագրվեց եւ ամբողջությամբ ընդունվեց։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շ
Հողագործման հանձնվող նոր կառույցները կախիչ ցնցուղների որակը անձամբ ստուգող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը թերացումների համար ընդհուպ մարզպետների է պաշտոններից ազատել, ինչու նույնքան սկզբունքային չէ Մարտունու բուժկենտրոնի դեպքում, որի բացման առողջությանը նա անձամբ է մասնակցել, սակայն ամիսներ անցել շինարարական կազմակերպությունը դեռ այդ բուժկենտրոնի տարածքում աշխատում է, կենտրոնի գործարկումը տարբեր պատճառներով ձգձգվում է, թեև դեռ նոյեմբերի 4-ին էին վարչապետին զեկուցել, բուժառուների ընդունելությունը կմեկնարկի 10 օրից։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Շնորհավորում եմ բոլորիս։
Նոր բազմապրոֆիլ բուժկենտրոնը շահագործման հանձնվում։ Վարչապետ Փաշինյանն է մասնակցում, Գեղարքունիքի մարզպետն ու առողջապահության նախարարը Կարմիր Ժապավենն են կտրում։ Հետո գործադիրի ղեկավարը ծանոթանում է Մարտունու նոր բուժկենտրոնի պայմաններին։ Մյուս շաբաթ բուժառուների կընդունի կենտրոնը, Անահիտ Ավանեսյանին է հարցնում Նիկոլ Փաշինյանը, անպայման չի ուշանում պատասխանը։
Մեկ շաբաթ կտեղի այսպես բաները, այդ հեմոդիալիզը և ռենտգենը բերում էստեղ, մեկ շաբաթ կազմից արդեն բուժառները այստեղ
Բացման այս հանդիսությունը նոյեմբերի 4-ին էր, 2.5 ամիս անց Մարտունու բուժկենտրոնը ոչ մի հիվանդի չի ընդունել, չի գործում, ինչու, առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակի պարզաբանմամբ ժապավեն կտրել չի նշանակում, թե հաջորդ օրվանից կենտրոնը պիտի շահագործվի։
Մարտունու բժշկական կենտրոնը զրոյից նորովի կառուցված կենտրոն է եւ բժշկական հաստատության ամբողջական գործարկման համար հին շենքից բուժտարացների տեղափոխումը որոշակի ժամանակ է պահանջում։
Նախարար Ավանեսյանը, երբ վարչապետին հավաստիացնում էր, որ ամենաշատը 10 օրից ամբողջական ծառայություններ կմատուցվեն, միթե չգիտեր այս մասին, ավելին նա կենտրոնը ներկայացնում է որպես ամբողջությամբ վերազինված, միայն մի սարք պիտի տեղափոխվի։
Ակեցած անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով մենք այստեղ տեղադրել ենք համակարգչային շերտագրման նոր սարք, այսինքն այս ծառայությունը եւս արդեն հասանելի կլինի, բացի դրանից ուրեմն ունենք ռենտգեն նոր սարք, որը գնել ենք 2020 թվականին, կտեղափոխենք այստեղ։
Առ այսօր Մարտունու բժշկական կենտրոնի դռները փակ են, որովհետեւ այնտեղ այնքան խորն աշին արարական խնդիրները անորակ, որ հնարավորություն չունեն բերելու աշխատանքային տեսքի։
Առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպության նախագահ Հանուշ Պողոսյանը պնդում է, անորակ շինարարությունն է պատճառը, որ քողարկվել է հանդիսավոր բացման ժամանակ։ Նա բացումից մեկ օր առաջ սոցցանցի իրեջում լուսանկարներ էր տեղադրել ճակհած պատերի ու սալիկների տեսարաններով, ահազանգել, որ այն, ինչ բացելու եք, անորակ է, պնդում է նկուղային հարկնել խոնավության մեջ է։
Տեղեկություն ունեմ համակարգչային տոմոգրաֆի սենյակի հետ կապված, որտեղ այն աստիճանա խոնավության խնդիրը, որ ապարատը ուղակի չեն կարողանում տեղադրել։
Այս ծավալի շինարարության մեջ թերացումներն անխուսափելի են, հակադարձում են առողջապահության նախարարությունից։
Շինարարություն իրականացնող կազմակերպության կողմից երաշխիքային մեկ տարվա ժամկետ է սահմանված։ Ավարտական ակտը տրամադրվում է նույնիսկ այդ մանր թերացումները շտկելուց հետո։ Մենք ամեն պահի լինելու ենք հետևողական դրանք վերացնելու հարցում, նույնը ակնկալում ենք մարզպետարանից, որին անմիջականորեն է պատկանում բուժկենտրոնը։
Հանդիսավոր բացումից 74 օր անց շինարարական կազմակերպությունը բուժկենտրոնի տարածքում դեռ աշխատում է։ Բուժկենտրոնի տնօրենը ըմբռնումով է մոտենում թե թերացումներին, թե կենտրոնի գործարկման ձգձգմանը։
Մանրամունուց այդ ավարտական ակտի հետ կապված համաժողովը թերություն ներկայացրել է, որ կար ժամկետում վերացնեն, որ տեղափոխվեն։
Բացման արարողության վերաբերյալ կառավարության տարածած տեսանյութում աշխատող բժշկական սարքեր ենք տեսնում։ Ավելին, առողջապահության նախարարը խոսում է ջերուցման օդափոխման թվային համակարգի մասին։ Պարզվում է, սակայն, շենքը մինչև այժմ հիմնական հոսանք չունի։
Բացման պահին եւ մինչեւ այժմ հոսանքը մեր ժամանակավոր հոսանքն է։
Բուժկենտրոնի շինարարը Գևորքյան Ներսիսյան ընկերությունն է։ Տնորեն Եղիշե Գևորքյանը պնդում է, իրենց մեղքով չէ, որ ենթակայանից հոսանքի միացում դեռ չկա, պետական մարմինները թույլտվությունը նոր են տվել։ Ինչ վերաբերում է շինարարական թերացումներին եւ դրանով հանդերձ հանդիսավոր բացմանը, նույն հանդիսությանը մասնակցած Գևորքյանը խնդիր չի տեսնում։
Դե մի քանի տեղ խմբային հարցերա, թերություններ, որոնք որ
բոլոր շինարարական process-ների մեջ բոլոր օբյեկտներում միշտ այդպես է։
Շնորհավորում եմ բոլորիս։
Վերջին շաբաթներին կառավարության ղեկավարը շահագործման հանձնվող նոր կառույցներին ծանոթանալիս անձամբ ստուգում է կախիչ ցնցուղների որակը, աշխատանքի որակը։ Ամիսներ առաջ Մարտունու բուժկենտրոնում այդպիսի փորձարկումներ չի անում։ Անտարբեր անցնում է ծորակների կողքով ու միայն մի մահճակալի հենակ է բացում փակում։
Պետք է բոլորը գրեն պատասխանատվություն, էլի եմ ասում, առաջինը բնակչությանը իմիտացիա ստեղծելու եւ ոչ ճիշտ տեղեկատվություն տալու համար, երկրորդը իրենց իսկ ղեկավարին, այսինքն կառավարության ղեկավարին ոչ ճիշտ տեղեկատվություն տրամադրելու համար։
Առողջության իրավունք կազմակերպության ղեկավարի կարծիքով հրաշալի նախագիծը տապալել են ու փորձել ստեղծել հրաշալի աշխատանքի իմիտացիա խափելով։ Առողջապահության փոխնախարար Արմեն Նազարյանն ու առողջապահական ծիգի տնորենը վերջերս հեռացել են աշխատանքից։ Արդյոք Մարտունու ձախողման հետ այդ ամենը կապ ունի հարցրինք նախարարի մամուլի քարտուղարին։
Նրանք իրենց սեփական դիմումին համաձայն են հեռացել եւ այս մասով այլ մեկնաբանություն չունեն։
Մարտունու բժշկական կենտրոնի շինարարության վերազինման ծրագիրը համաշխարհային բանկի 3.3 միլիարդ դրամով է իրականացվել։ Կենտրոնի աշխատակիցները հույս ունեն, որ նոյեմբերի 4-ի բացումից հետո գոնե Փետրվարի 1-ին նոր շենք կմտնեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի իշխանություններին չի հաջողվում վաճառել քաղաքի կենտրոնում գտնվող Ջերմակ հիվանդանոցի շենքը։ Մինչ այդ շենքի պահպանության համար համայնքապետարանն է վճարում անցած ամիսներին, նաև ներդրումային ծրագրեր են հանրային քննարկման դրվել, բայց կարծեք թե շենքի վարձակալությամբ էլ հետաքրքրվողներ չկան։ Կենտրոնում գտնվող ու չգործող հիվանդանոցի շենքի վաճառքի որոշումն ի սկզբան է ոչ միանշանակ էր ընդունվել Գյումրիում։ Անդիմադիրները ապնդում էին շենքը հիվանդանոց Անոցել պետք է մնա, քաղաքի համար մեկ բուժ հաստատությունը բավարար չէ։ Արդյոք նոր աճուրթի ժամանակ նախապայմաններ դրվել են, Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Գյումրիի իշխանությունները փորձում են վաճառել համայնքին պատկանող նախկին Ջերմակ հիվանդանոցի շենքը, որը եկամուտ չի ապահովում, բայց ծախսեր է պահանջում։ Առաջիկայում քաղաքի պատմական կենտրոնում գտնվող շենքը կրկին աճուրտի կհանվի։ Առաջինի ժամանակ ոչ ոք հայտ չէր ներկայացրել։ Շուրջ 2400 քառակուսի մետր մակերես ունեցող շենքը և 6000 քառակուսի մետր հողատարածքը 750 միլիոն դրամ կամ 1.8 միլիոն դոլար են գնահատվել։ Աճուրտի մեկնարկային գինեսը ամանվել 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամ է։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, գնի իջեցում չի նախատեսվում։ Ի տարբերություն առաջին աճուրտի, երկրորդում պայման է փոխվում։
Նաև փոփոխություններն են առաջին չեք նախատեսում, որպեսզի տեղի ունենա, բայց նոր աճուրտ կհայտարարվի։ Ուղղակի կարող է նոր աճուրտի ժամանակ մենք կատարել ենք ուսումնասիրություններ լրացուցիչ, ավելի կոնկրետ կնշենք նպատակային նշանակությունը, թե ինչի համար ենք մենք օդարում։ Մեր ուղղությունն է, որ շենքը, քանի որ ինքը պատմամշակութային արժեք ունեցող կառույց է, շատ ցանկալի է եւ երևի պարտադիր կլինի օգտագործվի մշակութային նպատակներով։
Ինչ առաջարկների դեպքում կարող է շենքը օտարվել։
Դե կարող է լինել ինքը պատկերասրահ, կարող է լինել թանգարան, կարող է լինել ինչ-որ բան, որտեղ կազմակերպեն տարբեր փառատոններ, տարբեր միջոցառումներ մշակութային։
Շենքը համայնքապետարանը 2 տարի առաջ է հետ վերցրել, վարձակալության ժամկետը լրացել էր ու վարձակալն էլ պարտքեր էր կուտակել համայնքին, ընդ որում նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հսկայական շենքը ամսական ընդամենը 40,000 դրամով էր վարձակալության հանձնել։ 2 տարի է շենքի պահպանության համար համայնքապետարանն է վճարում, բայց եկամուտ այդպես էլ չի ստանում, այն դեպքում, երբ վարձակալության համար ներդրումային 3 ծրագիր է հանրային քննարկման դրվել, 2-ը առողջապահական, 1-ը հյուրանոցա-ռեստորանային համալիր։ Ինչու համայնքապետարանը ամեն դեպքում շենքը վարձակալության չի հանձնում, այլ ցանկանում է աճուրտով օտարել։
Այդ հարցը քննարկվել է քաղաքապետարանում եւ ավելի լավ եւ ավելի կողմեր համադրելով, վերջնականապես եզրակացություն եղել է ավելի նպատակարմարը օտարելը։
Եթե
կնոջ չգտնվի։ Չգտնվի, մենք նորից կհայտարարենք անկա, մինչեւ կգտնվի։ Ներ չգիտեմ իշխանությունը ծեղպի, բայց հաստատ կգտնվի կնոջ երևի, որտեղ այդ շենքը շատ գրավիչ շենք է, ինքը գրավիչ տեղում է եւ կախված մեր քաղաքի այս զարգացման տեմպերից, մանավանդ գիտեք մշակութային տուրիզմն է զարգանում մեր քաղաքում, երևի կգտնվեն այդ ոլորտով զբաղվողների համար դա շատ գրավիչ է։ Դա մի հատ էսի շարքային շենք չէ ինքը, որ ասենք միանգամից մենք ուզում ենք ազատվել նրանից ու գնորդը լինի, ով լինում է լինի, միանգամից մենք օդարենք։ Մեզ համար կարևոր է դենք ինչ նպատակով ենք օդարում և ինչ նպատակով է օգտագործվելու։
Թե տեղական բյուջեի շենքի պահպանության համար որքան գումար է հատկացվել, գլխավոր ճարտարապետը տեղյակ չէր։ Ավագանուն դիմադիր խմբակցություններն ի սկզբանե դեմ էին շենքը օտարելու տարբերակին։ Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն ասում է.
Իհարկե ցանկալի էր մնալ որպես համայնքի պատկան, ու համայնքը ունի նաև խնդիրներ, որը հենց շենքային պայմանները անհրաժեշտ ապահովել, մենք չունենք պատկերացրա, մենք չունենք շախմատի դպրոց վարձակալությամբ, բարի դպրոց վարձակալությամբ ժամանակից հաշվում ենք առաջ քաշեցինք, որ ավելի նպատակահարմար է վերականգնել ու օգտագործել համայնքի կարիքների համար, դրա համար իմ համոզումներով ավելի նպատակահարմար է ձեզ օգտագործել։
Մալխասյանը աճուրտի պայմաններում նպատակային կետի ավելացումն է կարևորում, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվող շենքը որպես մշակութային հաստատություն ծառայի, թեև կողմ է նաև բուժ կենտրոնի տարբերակին, քանի որ ի վերջո տասնամյակներով այն հիվանդանոց է եղել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանադորցի գործարարին տարիներ շարունակ չի հաջողվում հասնել դեպի իր բիզնեսի տարածք տանող ճանապարհի ապաշրջափակմանը։ Բողոք դիմումները մինչև վարչապետ են հասել, բայց ապարդյուն։ Աշխատող օրենքով նախատեսված հարկերը վճարող գործարարին իշխանությունն այլևս առաջարկ չունի, ուղղորդում է դեպի դատարան։ Հուսահատձեռներեցն ու նրա հարևանները միջդեռ շեշտում են ոչ միայն առևտրով զբաղվելու, այլև հրշեջ ու շտապօգնության մեքենաների ճանապարհն են այստեղ փակ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Բոլոր կողմերից, եւ հյուսիսից, եւ հարավից, եւ արևելքից, եւ արևմուտքից փակա, չկա ընդհանրապես ոչ մի ճանապարհ։
Աջից, ձախից, վերևից ու ներքևից դեպի իր բիզնես տարածք տանող բոլոր ավտոճանապարհները փակ են Վանաձորցի Վաչագան Գասպարյանի համար։ Տարիների պայքարն այդպես էլ արդյունք չի տալիս։ Բողոք դիմումները մինչև վարչապետ են հասել ու նորից ետ եկել իրեն չհուսադրող պատասխանով, թե պահանջն իրագործելի չէ։
Դա տեղից ուղարկում եք մարս պետարանն ուղարկում է, քաղաքապետանն է նույն պատասխաննագրում, որ իրագրածը չի համապատասխանում իրականությունը։
Վանաձորի Շիրվանզադե փողոցը վաղուց արդեն որպես Լաչինի միջանցք է հայտնի, առևտրականներն են զբաղեցրել ու ամբողջ փողոցի երկայնքով բացօթյա առևտուրեն իրականացնում, հիմնականում միրգ բանջարեղ են վաճառում։ Այս փողոցը փակ է մեքենաների ու դժվար անցանելի անցորդների համար։ Վաճագան Գասպարյանը պնդում է, թե այս ճանապարհի հարևանությամբ գործող իր բիզնեսը չի ծաղկում զուտ այն պատճառով, որ ապակու գնորդներն իրենց ավտոմեքենաներով չեն կարողանում մոտենալ տարածքին։
Չէ՞ որ ես էլ անհատ ձեռնարկատեր եմ, ապակի եմ վաճառում, հարկեր եմ մուծում։ Եթե ես չկարողանամ աշխատել, որտեղ ես մուծեմ, ես իմ ընտանիքը ինչպես պահեմ։ Ստեղ հարցեր կան, որ ապակին չես կարող պայուսակի մեջ գցել և դուրս գնալ, տրանսպորտապի, պարտադիր կերպով, իսկ տրանսպորտի ճանապարհ չկա։
Համայնքապետարանում Վանաձորցի գործարարի խնդրի մասին տեղյակ են, ասում են իրենց հասած դիմումների հիման վրա մի քանի անգամ վարչական վարույթներ են հարուցել, հարցը քննարկել կողմերի մասնակցությամբ, բայց ելքեր չեն գտել։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանն ասում է, տասնամյակներ առաջ Լաչինի միջանցք դարձած Շիրվանզադե փողոցում քաղաքաշինական միջավայր է ձևավորվել, քաղաքի հատակագծում դա արձանագրել են ու փոխելու մտադրություն գոնե առայժմ չունեն։
Այնտեղ քաղաքաշինական միջավայրը ձևավորվել է դեռ մոտ 40 տարի առաջ, և նաև մեր գլխավոր հատակագծումը այդ ճանապարհ նախատեսված չի, նախատեսված է անցողի, քայլուղի, բայց ոչ ճանապարհ, և այնտեղ տեղանքում չունենք այլ հնարավորություն նոր ճանապարհ կառուցելու կամ մոտեցում կառուցելու։
Կառավարության 2006 թվականի որոշման համաձայն փողոցի ներքևի հատվածը փողոցել մնացել է։ Վերևի Գասպարյանի բիզնես տարածքին հարակից հատվածը նշված է իբրև կառուցապատման ենթակա տարածք։ Դեռ 2006 թվականին Վաչագան Գասպարյանի ու նրա հարևանների տները գերակա շահպիտի ճանաչվեին ու տեղում նոր բնակելի շենքեր կառուցվեին։ Միջդեռ ծրագիրը դեռ թղթի վրա էր։ Շիրվանզադեն փաստաթղթերում փողոց է մնացել, պաշտոնյաների ձևակերպումներում անցուղի։
Փակուղի էսի, բայց անցուղի է, քայլուղի է, պեպուղի է, չգիտեմ, կարծում եմ ամպուլին ենք ասել, որ ինքը որպիսի խնդիրը լուծի, կամ պետք է դիմի դատարան, կամ մյուսների պես ուղակի աշխատի են պես, որ կարողանա իչ առորյան կազմակերպի այս իրավիճակով։
Թե ինչի հիման վրա է Վանաձորի գլխավոր հատակագծում փողոցն անցուղի դարձել, հայտնի չէ։ Համայնքապետարանում ձեռքի տակ այդ մասին որևէ որոշում չունեն։ Միջդեռ դեպի իր բիզնես տարածք ավտոմեքենայի մուտքից զրկված Վաչագան Գասպարյանը ցույց է տալիս իրեն հասցեագրված պաշտոնական նամակները, որտեղ իր տան ու բիզնեսի հասցեն Շիրվանզադե փողոցն է, ոչ թե անցուղին կամ փակուղին, ինչպես պնդում են համայնքապետարանում։
Ինչ որ սա կոլորիտ է ստեղծվել, ինչ որ մի բան չէ, նման բան չկա, իրանք են այդ ամեն ինչը ստեղծել փող հավաքելու նպատակներով։
Գլխավոր ճարտարապետն ասում է, որպես Լաչինի միջանցք հայտնի տարածքում առևտուրեն իրականացնում Վաչագան Գասպարյանի նման այլ անհատ ձեռներեցներ, ենթադրաբար առևտրի թույլտվությամբ։ Գասպարյանը սրան էլ է հակադարձում, ինչու մյուս ձեռներեցների մասին մտածում են, իր մասին ոչ։
Ստեղ յուրաքանչյուր առևտրական ունի եւ կամ վարձակալած, կամ սեփական տարածք, խանութ։ Թող խանութը նրսից առևտուրանեն, պարտադիր պետք է դնեն փողոցը, փողոցը փակեն։ Դանուն բանոցը ես իմ ապակիները տանեմ, փողոցի մեջտեղին դնեմ։
Գործարարի ճանապարհները փակած առևտրականները հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշեցին, թե լեզու են գտնում իրենց հարևանի հետ առանց դժվարությունների։ Վանաձորի իշխանությունները Գասպարյանին այլևս առաջարկ չունեն, ուղղորդում են դեպի դատարան։ Հուսահատ գործարարն ու նրա հարևանները միջդեռ շեշտում են ոչ միայն ձեռներեցությամբ զբաղվելու, այլև հրշեջ ու շտապ օգնության մեքենաների ճանապարհներն այստեղ փակ են։
Շտապ օգնության մեքենա չի գալիս, աղբատար մեքենաները չեն գալիս, հրշեջ մեքենաները չեն գալիս, հարևանիս տունը պաժարներ ընկել, հրդեհվել էր, ընդհանրապես տրանսպորտ չկար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Ուկրաինայի նախագահը շարունակում է արևմտյան գործընկերների հետ քննարկել խաղաղության բանաձևը։ Իրավիճակը մինչ այդ ճակատում դեռ հոգուտ Մոսկվայի է, թեև նշանակալի առաջխաղացման մասին վերջին շրջանում ռուսական զինվորականները չեն զեկուցել, իսկ անցած գիշեր էլ սահմանամերձ Վորոնեժի մարզն էր ենթարկվել միանգամից 8 անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքն այս գիշեր հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Վորոնեժի մարզի տարածքում 5 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, 3-ը չեզոքացրել, եւս 4 անօթաչու թռչող սարք չեզոքացրել են Բելգրադի մարզի օդում։ Վորոնեժի Սավյացկի թաղամասում անօթաչու թռչող սարքի բեկորները հարվածել են բազմահարկ բնակելի շենքին, 10-ամյա մի աղջիկ թեթև վիրավորվել է, հայտնել է նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսյով։ 2 օր առաջ էլ Ազովիցովի վրա ուկրաինական կողմը խոցել էր ռուսական A-50 հեռահար ռադարային հայտնաբերման ինքնաթիռը եւ Il-22M ինքնաթիռ։ Ճակատում, սակայն, իրավիճակը չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ գրոհները մի քանի ուղություններով, սակայն լուրջ առաջխաղացում չեն արձանագրում։ Ուկրաինայի զինվորված ուժերի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը այսօր հայտնել է, որ ռուսական զորքերը նոր նպատակ են դրել իրենց առաջ՝ գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Նովոմիխայլովկան։
Ճշնամին ամենաակտիվ Ինը Մարինսկու եւ Ավդեյևկայի ուղություններում մասնավորապես նա փորձում է շրջապատել Ավդեյևկան եւ այժմ նպատակ ունի մտնել Նովոմիխայելովկա, որպեսի ամբողջությամբ գրավի այն։
Շտուպունի խոսքով ռուսներն էլ ավելի ակտիվ են սկսել օգտագործել զրահատեխնիկան ու առաջնագծի ավիացիան։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովի կարծիքով կարելի է պնդել, որ հոկտեմբերի կեսերից սկսված ռուսական հարձակումը դեռ շարունակվում է, սակայն
создать какие-то новые возможности для продолжения наступления.
Այսօր ռուսական բանակում ուժերի վերախմբավորման նման մի բան է տեղի ունենում։ Նրանք փորձում են որոշակի նոր հնարավորություններ ստեղծել հարձակումը շարունակելու համար։ Ինձ թվում է, Ուկրաինայում ռուսական բանակի հարձակողական ներուժը այժմ սպառված է կամ գրեթե սպառված է։
Այս ֆոնին Դավոսում Ուկրաինայի նախագահ իր իսկ խոսքով ԱՄՆ պետ Քարտուղարի հետ առարկայական հանդիպում է ունեցել։ Մինչ այդ էլ Դավոսում Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր Քարտուղարի հետ էր հանդիպում։ Հանդիպման արդյունքների մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է Telegram-ի ալիքում, նշելով, թե քննարկել են իրավիճակը ռազմիդաշտում, ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համագարկի հետագա ամրապնդումը, ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովի նախապատրաստումը Վաշինգտոնում։ Ավելի վաղ շվեյցարական այս քաղաքում միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում քննարկվել է Ուկրաինայի դերևս 2022-ին ներկայացրած խաղաղության բանաձևը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոյի խոսքով այս բանաձևն այն մասին է, ինչի մասին պետք է բանակցել Ռուսաստանի հետ, բայց նախ ուկրաինացի պատգամավորի խոսքով ռուսներին պետք է ստիպել նստել այդ բանակցային սեղանի շուրջ։
Ռուսաստանին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու միայն մեկ ճանապարհ կա՝ ուշ ճնշում հաղթանակներ ռազմիդաշտում։ Դա անելու այլ եղանակներ չկան, ուստի քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, խաղաղության բանաձևի ողջ քննարկումը դիվանագիտություն է, կարևոր է, բայց իհարկե դա որևէ լուրջ հետևանք չի ունենա։
Արևմուտքը չպետք է դադարեցնի Ուկրաինային զենք և փող մատակարարել, եթե ցանկանում է, որ Կիևը հաջողի պատերազմում, Դավոսում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն։ Ուկրաինան կարող է հաղթել այս պատերազմում, բայց մենք պետք է շարունակենք ուժեղացնել նրանց պայքարը, ասել է նա համաշխարհային տնտեսական ֆորումին, կոչ անելով Կիևի արևմտյան դաշնակիցներին շարունակել զենք մատակարարել Ուկրաինային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս միջազգային դերակատարների ջանքերին Գազայի պատերազմի տարածման վտանգը չի նվազում։ Այսօր Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքի հյուսիսում գտնվող իսրայելական ռազմական օբյեկտների վրա։ Թեհրանը պնդում է, թե թիրախավորել է իսրայելական լրտեսության շտաբը։ Քրդական ինքնավարությունը դատապարտել է հարձակումը, որի հետևանքով, ինչպես հաղորդվում է, զոհեր կան նաև խաղ բնակչության շրջանում։ Արմեն Քոլյանն է հետևում։
Գազայում պատերազմի 102-րդ օրն է, հունվարի 16-ը, այն նշանավորվել է մտահոգիչ նոր հանգամանքով, որը վկայում է ամբողջ տարածաշրջանում այս ակամարտության տարածման լուրջ վտանգի մասին։ Նոր զարգացումը առնվազն անուղակի կապ ունի Գազայի հետ, որտեղ պատերազմը սկսվել է 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին հրեական խաղաղ բնակավայրերի վրա Համասի ջոկատների կայծակնային գրոհով, Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Իրանի զինուժի մաս կազմող հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումները 2-7 լույս 3-7 գիշերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Իրաքյան Քրդստանում, ինչպես նաև Իդլիբում, որը Սիրիայում է գտնվում։ Ավելի մանրամասն գործողության մասին պատմել է Իրանի օթուժի հրամանատարը։
Աջակա خدمت شما عرض کنم که راس 12 الحمدلله همه کارا با موفقیت انجام شد։
Ճիշտ 12-ին փառք տիրոջը ամեն բան հաջողվեց։ Խեյբար տեսակի 4 հրթիռներ արձակվեցին Իդլիբում թշնամիների ուղությամբ։ Եվս 4 հրթիռը սիոնիստական թիրախների վրա են արձակվել արևելյան Ադրբեջանի նահանգի տարածքից, ասել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթուժի հրամանատար բրիգադի գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն։
4 فروند خیبرشکن از
զոհվել է առնվազն 4 մարտ, եւս 6 մարտիկ վնասվածքներ են ստացել իրանական կողմի փոխանցմամբ։ Թիրախը հոգուտ իսրայելի լրտեսող խումբներ եւ իրաքյան Քրդստանում հակաիրանական ծրագրեր իրականացնող ահաբեկչական ջոկատները։ Պայթյունները որոտացել են Էրբիլ լից 40 կիլոմետր հյուսիս-արևելք եւ հենց քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսարանի շենքի հարևանությամբ։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, թե հրթիռային հարվածով պատասխան է տվել հունվարի 3-ին Քերմանում տեղի ունեցած ԱԱԲ-ական գործողությանը եւ կորպուսի հրամանատարների սպանություններին։ Իրաքի քրդական ինքնավարության ղեկավարությունը հերքում է Թեհրանի մեղադրանքը եւ պնդում է, որ Իրաքյան Քրդստանում չկան Մոսադի իսրայելյան հեղափոխության օկտին լրտեսողներ կամ Իրանի նկատմամբ ԱԱԲ-ական ծրագրեր հետապնդողներ։ Զարմանալի նաեւ է, որ մենք այս հակամարտության կողմ չենք հասկանում, թե ինչու է Իրանը թիրախավորում Քրդստանի խաղաղ բնակիչներին, հատկապես Էրբիլում։ Մենք թշնամանք չենք տածում մեր հարևանների ու հատկապես Իրանի նկատմամբ էլի են եղել հարձակումներ Քրդստանի վրա, մենք պատճառները չգիտենք, բոլոր մեղադրանքները անհիմն են, ասել է Իրաքյան Քրդստանի ինքնավարության վարչապետ Մասրուր Բարզանին, ով այս օրերին մասնակցում է Դավոսի միջազգային տնտեսական ֆորումին։ Բաղդադը դատապարտել է գիշերվա հրթիռակոծությունները եւ բողոք է հայտնել Թեհրանին։ Ռազմական գործողությունների ակտիվացումը գրանցվել նաեւ Կարմիր ծովում, որտեղ ամերիկացիները եւ բրիտանացիները նոր հարվածներ են հասցնում Յեմենի հուսիտներին։ Վերջիններս էլ սպառնում են վրեժ լուծել պաղեստինցիների համար եւ շարունակել գրոհները Կարմիր ծովում հայտնվող արևմտյան նավերի վրա։ Հուսիտների զինյալների խոսնակ Յահյա Սարեան հավաստիացրել է, թե իրենք ճշգրիտ հարվածներ են հասցրել ամերիկյան նավին ու կշարունակեն այդ գործողությունները։ Ամերիկացիները ասել են, թե Ջիբրալթարի արծիվ անվամբ բեռնատար նավը աննշան վնասվածք է ստացել հուսիտների հարվածից եւ շարունակում է երթուղին։ Վաշինգտոնը եւ Լոնդոնը նախազգուշացրել են, որ կոշտ արձագանք կտան։ Միջադեպից հետո հուշկու պայթյուններ են որոտացել Յեմենի արևմուտքում Յեմենի հուսիտների հսկողության տակ գտնվող Հոդեյդա նավահանգստի տարածքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։